Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd jūs sveicinu es, Liena Cirvele, un jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šodien, atskatoties uz aizvadīto tēva dienu, jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņas sarunā ar mācītāju Āvo Štopi par to, ko Bībele stāsta par tēva lomu. Uzzināsim par piemēriem no Bībeles, kā arī par tiem varoņiem, kas ir iedvesmojuši Āvo, un arī izpratīsim, kāda ir tēva loma mūsdienās. Novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos!
Labrīt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabata dienā! Šodien studijā mans viesis ir mācītājs Āvo Štopis, un mēs vēlamies runāt par tēva lomu ģimenē un tēva lomu bērnu dzīvēs. Labrīt, Āvo!
Labrīt!
Mans pirmais jautājums tev būs par tevi pašu, jo tev ir, tavā ģimenē ir piedzimusi meitiņa Daniela, un es gribētu zināt, kas ir mainījies tavā dzīvē un varbūt arī tavā raksturā ar tavas meitiņas ienākšanu ģimenē.
Jā, nu, izmaiņas noteikti ir, un tās arī turpinās, gribētos teikt tā, kad ir notikušas izmaiņas un katra diena, faktiski tās ir vēl nākošas un nākošas klātējošas izmaiņas, bet tas, kas tiešām, ko es redzu, kas mainījās manā dzīvē, lielāka atbildības sajūta. Un ne tikai attiecībā pret manu ģimeni, pret meitiņu, pret sievu, bet vispār arī pret citiem pienākumiem, kas man ir veicami ikdienā.
Tas ir interesanti, ka meitiņa tev ir šo atbildības sajūtu tādu sāsinājusi, kaut arī tu esi atbildīgs cilvēks, cik mēs visi tev pazīstam arī līdz šim bijis.
Tā atbildības sajūta laikam nāk līdz ar to, ka rodas laika trūkums, jo jāvelta laika meitiņai iepriekš. Tam nebija jāvelta laiks, visām pārējām lietām varēja veltīt attiecīgi šo laiku, bet tagad meitiņa paņem diezgan daudz tā laika, un tāpēc, lai visur paspētu visas ieplānotās lietas, tad attiecīgi, jāregulē tas viss laiks un jāmenedžē tas mūsu laiks un līdz ar to tā atbildības sajūta atkal rodās, jo tu saproti, ka tu nevari neizpildīt tos savus pienākumus tiešos, kas tev ir. Nu, manā gadījumā veicot kalpošanas darbu un arī attiecībā pret ģimeni.
Kā varbūt Daniela ietekmē tavu raksturu vai kaut kas arī tevi iekšēji mainījies?
Iekšēji tā, nu, es tā ļoti spilgti neko tā neizjūtu, bet kas ir interesanti, kad redzot, kā viņa pieaug, es redzu viņas vajadzības, cenšos tās piepildīt, bet kas ir interesanti, kad es sāku redzēt arī ne tikai viņas vajadzības, bet citu bērnu vajadzības, kas ir man apkārt bērni, varbūt draudzē, manu draugu, paziņu bērni, es sāku redzēt šo bērnu vajadzības arī, kaut kā es ievēroju arī citas bērnas, tas ir tas, kas izmainies, jo iepriekš, nu, raudzījies, nu, bērns kā bērns, bet tagad raugies nedaudz savādāk uz katru bērnu, vispār, ko tu redzi, jā, uz ielas ejot, jo es apzinos, kad, nu, katrs bērns tā ir tiešām Dieva dāvana priekš vecākiem, Un mūsu ģimenē tas ir īpašs pārdzīvojums, jo tiešām mūsu meitiņa, un tās viņas piedzimšana tā bija, nu, tiešām liels dievu brīnums savā ziņā, jo ārsti teica praktiski, tas nav iespējams, ja, un līdz ar to, kas vēl mainījās manā dzīvē, vēl lielāka uzticība dievam, jo kaut arī manā dzīvē ir daudz dieva brīnumu, bet šis tāds...
Pārspēja visus.
Jā, viņš pārspēja visus, un nu, tas tāds ļoti tuls un intīms, varētu teikt, tāds brīnums.
Tad man jājautā, vai tu uzskati, ka šī meitiņa ir izlūgta, ka tā ir atbild uz lūkšanām?
Pilnīgi un noteikti, jā. Tikai lūkšanas, un ne manas tikai, bet mūsu ģimenes, sievas, mūsu vecāku, pēcvecāku un vēl arī draudzes lūkšanas arī.
Slava Dievam! Es gribētu tev jautāt, pievēršoties Bībelei, vai tev ir kādi Bībeles varoņi, kurus tu skatītu, ka tie ir tādi, nu, lieliski tēva paraugi? Ko tu esi ieraudzījis Bībelē kā tāds brīnišķīgs tēvs? Nu, protams, mēs apzināmies to, ka visperfektākais un brīnišķīgākais un mīļākais un mīlošākais tēvs ir debesu tēvs, kurš bija labprātīgs ziedot savu dēlu, lai mūs visus izglābtu no tās grēka tumsas, kurā mēs atradāmies. Nu, man vēl nāk prātā arī Ījabs, kurš kā tēvs regulāri upurēja par saviem bērniem, par viņu iespējami izdarītajiem grēkiem, nemaz nezinot, vai viņi ir grēkojuši, vai viņi nav pēc bērnu dzīrēm, viņš vienmēr nes šos upurs un upurēja savus arī lūkšanas. Nu, vēl arī man nāk prātā Jāzeps, kā Kristus varētu teikt, miesīgais tāds, nu, tēva lomas izpildītājs uz šīs zemes. Nu, bet kādi varbūt tavi piemēri no Bībeles, kas tevi iedvesmo un kur mēs varam smelties kādu iedvesmu un pamācības, kādam vajadzētu būt tēvam?
Jā, nu, Bībelē mēs varam atrast šīs pozitīvās pamācības diezgan daudz. Tēvus, Bībeles varoņus, kur ir aprakstīti, un mēs varam ieraudzīt, kāds viņš ir kā tēvs. Un tevis pieminētie tiešām ir brīnišķīgi tēvi, un no viņiem ir var daudz ko pamācīties, ņemt arī savai dzīvei, savai ģimenei un attiecībām ar saviem bērniem, dzīvojot mūsdienās. Tāpat arī Bībelē mēs varam atrast tādas negatīvas piemēras, kādam nav jābūt tēvam. Ja, un tie pat Bībeles varoņi, ko mēs zinām, kā ticības vīrus arī, nu, viņiem ir kļūdas, nu, Tā, diemžēl, ir, kad ik viens cilvēks, pat ticīgs cilvēks, pat nodevies Dievam cilvēks, mēdz kļūdīties. Bet nu, man kā piemērs nāk prātā Jozuā. Mēs interesanti, ka mēs viņu ļoti reti atceramies kā tēvu, un savā ziņā Bībelē mēs viņu arī nu, neredzam kā tēvu, bet ir viena rakstvieta, kura ļoti labi atklāja viņu kā tēvu, un to, ka viņam ļoti rūp viņa ģimenes labklājība. Ka viņam ļoti rūp, vai viņa ģimene, viņa sieva un bērni tic Dievam, un ne tikai tic, bet vai viņi ir uzticīgi Dievam. Un šī rakstvieta mums daudziem ir ļoti labi zināma. Jozuas grāmatas 24. Nodaļas, 15. pants, es gribu lasīt arī 14. pantu, es izlasīšu šīs rakstvietas, kur ir teikti šie vārdi. Tas jau bija Jozuas dzīves pēdējais posms, viņš jau bija lielā vecumā, Izraela tauta bija ievest apsolītajā zemē, viņiem bija miers, un tad Jozuā jau jūt, kad nu, viņam jādodās dusēt, un viņš dod pēdējās tādas norādes Izraela tautai savā ziņā kā viņu tēvs, tādas tēvišķas norādes. Un viņš runā par to, ka ir jāuzticas kungam un jāpielūdz dievs, nevis tie elku dievi, kas šajā apsolītajā zemē tam elku tautām bija, vai Ēģiptē, kas viņiem bija. Un tad viņš saicina visu tautu un viņš uzrunā viņus. Un nu bīstieties to kungu un kalpojiet viņiem patiesībā un mīlestībā un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņu pus Eifratas, upes un Ēģiptē bija kalpojuši un kalpojiet tam kungam. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposiet, vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņu pus Eifratas, upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Šeit šie vārdi svarīgi, ko Jozo pasaka, es un mans nams mēs kalposim tam kungam. Savā ziņā viņš pasaka, ka es un mana ģimene, mani bērni, mēs kalposim tam kungam, Dievam. Ko tas nozīmē kalpot Dievam? Tas nozīmē, ka viņi savu dzīvi nodod Dievam, tātad viņi tic Dievam, viņi paļaujas uz Dievu, viņi viņu mīl, jo nevar kalpot diviem kungiem, kā Jēzus mums saka Mateja evaņģēlī 6. Nodaļā. Mēs lasam, ka Jēzus saka, jūs nevarat kalpot diviem kungiem, Dievam un mantai, ja? Vai nu jūs vienu atmetat, nu un viss. Tā kā Jozo, viņš pasaka, es atmetu visu mantu nevērtīgo, visu selku dievus es atmetu, bet es pieņemu Dievu un es vēlos viņam kalpot. Un viņš ar pārliecību saka, ka arī mans nams kalpos. Tas viņu atklāja arī kā gādīgu tēvu, jo ko mēs zinām par Jozo? Viņš tika izvēlēts kā Izraela tautas vadītājs pēc Mozus. Viņam tika dots šis tiešām ļoti svarīgais uzdevums pārvest Izraela tautu pāri Jordānai un ievest viņus apsolītajā zemē. Mēs viņu zinām kā brīnišķīgu tiešām karavadoni, jo viņam bija jāizdzen šīs tautas, jāuzvar daudzas cīņas, daudzi ķēniņi, kas bija šīm tautām, un viņš Dieva vadībā arī to paveica. Nu, un iedomājieties, cik daudz laika aizņem tādas, nu, lielas tautas vadīšana, šo jautājumu risināšana. Viņam kā tautas vadonim noteikti nāca vienmēr klāt ar dažādām jautājumiem, problēmu risinājumus gribēja no viņa dzirdēt, bet tāpat laikā mēs varam redzēt, ka neskatoties uz savu lielo aizņemtību, viņš atrod laiku ģimenei. Viņš atrod laiku, lai viņiem atklātu garīgās vērtības, lai viņiem atklātu Dievu. Tikai tāpēc viņš ar tādu pārliecību var teikt, ka ne tikai viņš kalpos Dievam, bet arī viņa nams, viņa ģimene un sieva, bērni, vēl kas kalpi varbūt viņam tur bija. Viņš saka, ka mēs kalposim tom kungam. Viņš to var teikt ar pārliecību, tāpēc, ka viņš zināja savu ģimeni. Viņš bija ģimenes arī garīgais tēvs un aprūpētājs, un viņa raksturā, ja mēs lasam 4. Mozes grāmatu, 2. Mozes grāmatu un Jozās grāmatu, mēs varam redzēt tur viņa rakstura īpašības, kas ļoti labi noder nu, tēva lomas izpildīšanai. Jo, ko mēs redzam, viņš bija pārliecināts, nelokāms savā ziņā. Ja mēs atceramies to notikumu, kad Jozo bija viens no tiem 12 izlūkiem, kas tika sūtīti uz apsolīto zemi. Kad viņi atgriezās, Jozo un Kāleps bija tie, kas nebija vīlušies. Ja?
Jā, kuri teica, ka mēs varam uzvarēt un varam tur ieiet.
Un visi pārējie teica, mēs neuzvarēsim šo tautu, tā ir varen stipra, bet Jozo viņš ļoti ar Kālebu pastāvēja par Dievu, viņi bija pārliecināti par to, ka Dievs viņus īpaši vadīs, viņus uzturēs. Tādiem ir jābūt tēvam, kad saskarās ar grūtībām, ar nu, tādu viedokli, kurš ietekmē ļoti lielu cilvēku pūli, viņi tomēr pastāv par savu viedokli. Jā, tātad viņi šajā ziņā ir nelokāmi. Viņi nedodās pa to straumi jā, līdzi visam pūlim, kā tas šodien mēdz būt. Mūsdienu vecākus bieži vien vada kāds pūļa efekts, bet šeit mēs redzam pārliecību. Ja? Tātad cilvēks ar labām spriestspējām un ar pilnīgu nodošanos Dievam.
Tas ir tāds ļoti interesants piemērs un man negaidīts, ka tu izvēlēsies šādu varonu. Un es arī domājot par tēviem, domāju par Ādamu, kur Ādams pieļāva to, ka Kaina sirdī radās šī sacelšanās pret Dieva prasībām, un mēs nezinām, kā tas tur bija un kas notika, un kā, bet kā tēvs viņš kaut kur palaida to garām, ka Kains sacēlās pret to prasību, kādu Dievs izvirzīja, kā ir jāupurē, un ka šim upurim jābūt, kas simbolizē nākošo mesiju un jēru, kas mirs par pasaules grēkiem. Un es domāju, jā, ka tās ģimenes ir tik dažādas, bērni tik dažādi, tēvi tik dažādi, un tomēr Bībele ir tā, kas mums arī atklāja tos pozitīvos ceļus un pozitīvos tēvus un iespējas un arī tās kļūdas, kādas var pielaist.
Jā, un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam mācīties no abiem, jā, mācīties no citu kļūdām, ko viņi ir pieļāvuši, un censties savā dzīvē to nepieļaut, lai mūsu ģimenēs būtu šī Dieva svētība un nebūtu šīs sāpes, kas jāpiedzīvo vecākiem, kad viņu bērni pieļauj kļūdas vecāku pieļauto kļūdu dēļ.
Nu jā, tas tā kā tu teici arī par Jozuā, kad ja priekšā ir tāds stiprs, tāds pārliecināts vadonis, tad jau tas arī aizrauj līdz un nav jau gandrīz vai tā kā citas izvēles. Nu tā nevarētu teikt, ka nav citas izvēles, bet nu izvēle vienmēr ir brīvā griba, bet tas iespaids tad ir tāds ļoti spēcīgs arī uz bērniem.
Jozuā raksturā mēs varam redzēt, ka viņš kā tēvs dod šo brīvo izvēli savā ziņā, viņa raksturs ir ļoti tuvu Dieva raksturam. Dievs cilvēkiem piešķir šo brīvo izvēli, mēs redzam to Edenes dārzā, kad ir šis labā un ļaunā atzīšanas koks, ka cilvēkam ir šī brīvā izvēle. Dievs saka, neēdiet, bet nav viņš apvilkts ar žogu, tomēr cilvēks izvēlējās un nepaklausīja Dievam. Viņam tika dota šī brīvā izvēle, pilnīga brīvība, un savā ziņā Jozuā raksturā mēs arī šo brīvību varam saskatīt, ka viņš arī gan tautai dot brīvu izvēli, gan saviem bērniem, jo kad tieši šī rakstvieta, ko mēs lasam Jozuas grāmatas 24. Nodaļā, 14. un 15. pants, tieši 15. panta sākumā, bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši. Viņš piedāvā tautai, viņš neuzspiež, tagad kalpoja Dievam un visi nekāda cita ceļa jums nav.
Vai arī jūs būsiet cietumā.
Jā, viņš saka, izvēlēties šodien paši, vai jūs kalposiet Dievam vai nē. Viņš neuzspiež, tāpat kā Dievs. Viņš pasaka tas, kas ir tiešām labs un vērtīgs, bet neuzspiež. Bet viņš tālāk saka, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, mēs esam jau izdarījuši savu izvēli, kalpot Dievam.
Kā tu, Avo, strādājot arī kā mācītājs, kā tu esi novērojis mūsdienu tēvus, kādi viņi ir un kādas varbūt ir tās problēmas, izaicinājumi, un arī ko tu ieteiktu mūsdienu tēviem, kā rīkoties, lai viņi tiešām būtu labi tēvi Dieva acīs un arī savu bērnu dzīvēs nestu svētības un būtu par brīnišķīgiem paraugiem un brīnišķīgiem tēviem saviem bērniem?
Tas, ko mēs varam redzēt, ir daudz ļoti labu tēvu, tiešām tēvu, kas ir nodevušies un nodevušies saviem bērniem, bet arī ir ļoti daudz tēvu, kas pieļauj ļoti daudz nopietnas kļūdas, un tas ir tas, kas būtu jācenšās labot. Ir jālūdz no Dieva, lai Dievs mums parāda to, kādam ir jābūt tēvam, kā mums rīkoties. Ja katra mūsu izvēle, katrai mūsu rīcībai, tai savā ziņā ir jābūt saskaņotai ar Dieva prātu, caur Dieva vārdu, caur lūkšanām. Nu, un kas mūsdienās ir ļoti redzams pat kristiešu vidē, šis nemitīgais skrējiena laikmets, ja mēs visi esam tādā skrējienā, visiem vienmēr trūkst laika, un tas, ko es tiešām novēroju, ka tēvi maz velta laika saviem bērniem un savām ģimenēm, un cenšas šo neveltīto laiku kompensēt finansiālos iegūmos, un dot bērnam attiecīgi šos finanšu līdzekļus, tādā veidā nopērkot viņu, it kā aizvietojot šo laiku, ko viņš ir pavadījis, piemēram, darbā, skrienot pēc šiem ienākumiem, un pēc tam viņš daļu no šiem ienākumiem piešķir savam bērnam kā kompensāciju par to, ka viņš nav pavadījis laiku ar viņu. Tā ir savā ziņā milzīga kļūda, jo šis, nu, viens no izteicieniem, kas man patīk, kad labākais, ko mēs varam dot saviem bērniem, tas ir mūsu laiks. Bērnam ir vajadzīgs tieši tēva uzmanība, māte sniedz uzmanību un viņa viņu aprūpē vairāk kā tēvs savā ziņā, bet vecāki ir divi, tā Dievs ir izveidojis ģimeni. Jā, tēvs ir ģimenes galvenais sagādnieks, sargs ģimenes, garīgais līderis ģimenes, bet viņam ir jāatcerās, ka lai bērns tiešām justos labi, lai viņš redzētu šo pareizo piemēru, ir jābūt pavadītam kopā laikam. Un tas ir tas, ko es arī varētu ieteikt visiem tēviem, nepārnest to laiku, ko mēs neesam veltījuši uz finansiāliem ieguvumiem. Labāk tomēr varbūt nopelnīt mazāk, bet veltīt tieši laiku bērnam. Un otrs, vēl viens tāds izteiciens ir, ka labākais, ko arī mēs varam darīt priekš saviem bērniem, mīlēt savu sievu. Jo mums ir tomēr bērnam jāsniedz šīs pamācības, kā veidojās attiecības, kādām viņām ir jābūt ģimenē. Un tāpēc arī bērnam jau no mazām dienām viņam ir jāredz, ka tēvs rūpējās par mammu, par savu dzīvesbiedri, sievu, jo jau tad viņam veidojās šīs morālās vērtības. Un ja viņš šīs rūpes neredz, nu, tad viņš ieraudzīs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko nepareizi. Ir svarīgi, lai mēs atrodam laiku kā tēvi visai ģimenei kopumā, tas ir sieva, bērns, varbūt divi, trīs bērni kādam, un tad ir attiecīgi jāsadala, ir jābūt laikam individuāli vīram ar sievu, ir jābūt individuāli laikam tēvs ar visiem saviem bērniem, cik no viņam ir, jā, viņi varbūt četriem bērniem kopā, un jābūt arī individuāli laikam ar katru bērnu atsevišķi, ja, piemēram, ir vairāki bērni.
Man šeit vēl ir tāds interesants ieradums, ka cilvēki mēdz domāt, ka tēvi ir tā kā vairāk vajadzīgi dēliem, un ka, nu, meitas tās, lai mātes audzina, bet, nu, tā kā, man pašai ir bijis tēvs, kur ietekme ir bijusi ļoti liela uz mani un pozitīvā nozīmē. Tiešām pateicoties viņa vienmēr mīlošai attieksmei, es esmu izaugusi par to, kas es esmu šodien. Un tas man ir ļoti veidojis. Un es gribētu, lai tu kā meitas tēvs arī paklīdini to, es domāju, diezgan aplamo priekšstatu, ka uz meitām tēva loma tā kā mazāk.
Ir ļoti liela tēva loma attiecībā uz meitām, jo tas arī ir pierādījies ļoti daudzu cilvēku dzīvēs, kad meitas pieaugot, tad, kad viņām pienākt laiks veidot savu ģimeni, veidot attiecības, viņas kaut kur pat zemadzības ziņā meklē sev vīru, kas raksturā līdzinās viņas tēvam. Tāpēc tēva piemērs ir ļoti svarīgs. Un ja tēvam būs labs raksturs, ja viņš būs ticīgs un rīkosies pareizi, tas būs nu, tāds standards, kādu vīru centīsies atrast šī meitene. Un mēs kā tēvi, mēs kā vecāki, mēs jau saviem bērniem vēlamies tikai to labāko. Un noteikti katrs tēvs priekš savas meitas grib vislabāko vīru. Bet mēs nevaram tagad pateikt meitai, oh, es zinu labu līgavaini, tev viņš ir jāprec. Viņa ir veik savu izvēli, bet mēs viņai šīs izvēles pamatvērtības varam ielikt jau bērnībā caur savu raksturu. Tāpēc ir ļoti svarīgi mums veidot raksturu, un ja mums būs labs raksturs, tad arī meita izvēlēsies vīru ar labu raksturu. Jo bieži vien ir tā, kad ja ģimenē, piemēram, ir vīrs, ar negatīvām raksturīpašībām tēvs, vai, piemēram, alkoholiķis, ļoti bieži meitas arī aprec tādus vīrus. Caur tiem emocionāliem dzīves pārdzīvojumiem tas pārnesās arī uz viņu ģimenes dzīvi.
Nu jā, šie ģimenes ieradumi, ģimenes tas modelis, tas jau, protams, atstāja ļoti lielu iespaidu, un tas ir svarīgi, kā mēs veidojam savu ģimenes dzīvi un kādu piemēru mēs rādam saviem bērniem.
Jā, un vēl viena lieta, ļoti būtiska lieta, ko es gribētu pieminēt un ieteikt katram vecākam, katram tēvam, tas ir meklēt Bībelē šos piemērus, kas attiecas uz ģimeni, uz ģimenes dzīvi, uz tēva pienākumu izpildi. Bībele ir Dieva vēsts, Dieva vēstījums priekš mums, kā pamācība, kā Dieva vēlme. Dievs vēlas priekš mums visu to labāko, un viņš mums ir atstājis šo vēstījumu, lai tas mums būtu par svētību mums pašiem, mūsu bērniem, mūsu ģimenēm. Un otrā vēstule Timotejam Pāvils raksta ļoti svarīgas vārdus. Trešās nodaļas 15. Pantā. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Šeit ir teikts, no mazām dienām bērnam ir jāsāk mācīt Bībele, tur ietvertās atziņas jau no mazām dienām. Mūsu meitiņai nav vēl gads, bet jau tagad viņa uztver to, ko mēs viņai lasam, to, ko mēs viņai mācam, un viņa cenšas atdarināt. Jau tagad viņa cenšas lasīt, atverot grāmatiņu, kaut arī vēl dažus vārdus tikai izrunā, un šorīt viņa man noslaucīja mutē ar salveti, tā kā viņi redz visas mūsu rīcības, un jau no mazām dienām viņi
atkārto,
jā, un tāpēc tīpaši jauniem vecākiem, nu, mans novēlējums, nenokavē. Ja jūs to neesat darījuši līdz šim, nu, tad ar šodienu sāciet vismaz ar šodienu.
Tādus kopīgus lasīšanas brīžus jā. Un lūkšanas brīžus katrā
kopīgus
ģimenē.
Kopīgus lasīšanas un lūkšanas brīžus tieši, jā, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, paldies tāvo. Es arī vēlos pievienoties taviem novēlējumiem un novēlēt visiem tēviem, kas mūs klausās un vēl klausīsies. Šoreiz es gribētu citēt nevis Bībeli, bet manu mazdēlu Kristianu, kurš man jautāja, Oma, cik liela ir jūra, vai tā ir lielāka par manu tēti?
Sveic mani, zems pārniem saviem,
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm jūs varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Šī raidījuma atkārtojums izskanēs jau rīt, pēc pusnakts, bet nākamais raidījums būs nākamsestdien. Tiekamies nākamnedēļ!